yurdun tas ähli yerlerinde soňky aýlarda dören benzin we dizel gytçylygy Balkan vilayetine hem ýetdi. Azatlyň habarçylary Günbatar vilayetiniň ýanygyç bekätlerinde bir näçe sagada uzagy çeken uly nowatlaryň dörenligini habar berýärler.
Balkanın tas ähli etraplarynaky ýanygyç güýji bekätlere aýlanyp bardym. Benzinin A92 ve A95 görünüşlerini satın almak için novatlar uzap, hedir adamlar bir neçe sağıtlap benzine karışarlar. Dizel yanıcı hedir taptırmayar.
Dip haberçimiz 29. Oktyabrda gurrun verdi. Habarçı mundan öň ähli vilayetlerde soňky aýlarda ýiti benzin we dizel gytçylygynyň dowam eden döwründe Balkan vilayetiniň hem şäherlerinde hem de etraplarynda benzin we dizel ýanygyçlarynyň ýeterlik derejede satylandygyny bellädi. Balkan daftologlar üçin ýanygyçyň häzirki gytçylygy 27 oktýabrda döwrepdir. Bu aralykda anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň söýlerine görä yerli häkimetler çäri hökmünde ýylaty benzini çäkli mukdarda satmak düzgünlük ýerdipdir.
Gyzylarwat maglumaly bereket etraplaryna 26-njy we 27-nji oktýabrda beketlerde benzinin 2 gram hem galmandyr. Şu täwäpli 28-nji oktýabrda etraplaryň häkimlikleri büdjet edaralaryna işleýän we awtologu bar bolan adamlara iş ýerinin we öýüniň arasyna daşygy suwdy diýen kepilnamä esasyna benzin bermek ýoly goýdylar. Bir hep üçin bir sapar 25 litr benzini satyn almak üçin etrap häkimligine baryp talon almaly.
Dip Çeşme bu düzgünün 29-njy oktýabrdan ýoly goýulandygyny habar berdi. Bu ýagdaýdan habarly çeşmeler çäklendirmeleriň etraplardaky kanun goraýjy Milli Howpsuzlyk Ministrligi prokuratura suwt ýaly edaralarynyň işgärlerine degişli däldigini bellerler. Benzin gytçylygy transport hyzmatlarynyň gymmatlamagyna getirdi. 2 günde Balkan vilayetinde taksilerin bahasy 3 hesse gymmatlady.
Balkanawat bereket aralygyna bir adamyň ýol kireji 50 manada düşýärdi. Inni 135-150 manada yetti. Türkmen vasa çenli odol adım masına 60 manattan alınıyardı. İnni 180 manat bahı kesiyarlar.
Dip yerli çeşmelerin yeni bir aydar. Balkanlı yaşayıcılar şehirlerin arasında katnama için hususi taksilere alternativanın yoktuğunu, avtobusların seyrek katnayanlığını devlet tarafından dolandırılayan minibusların hem pahtı yığın mövsümü başlayalı veri günün devamında bir gezi katnayanlığını aydarlar. Yurtta cemiyetçilik transporta mezuru iş huyucu hükmünde bücret işarlarını pahtı meydanlarını katnatma için ulanılıyor. Ama hedirki benzin gıtçılığının muna hem tiyatir edinliğini çeşmeydiler.
27-nji oktýabrda Balkanawatdan büdjetçileri berekete paýta meýdanlaryna äkitmek üçin awtobuslar benzin tapmady. Şu sebäpden ýekşenbi güni büdjetçiler paýta ýygyna alınıp gidilmedi.
Dip Çeşme gurrun berdi. Balkan vilayetindäki habarçymyz A80 markaly benzinin 1 ýyl bäri doly satuwdan aýrylandygyny, Eko-93 benzininiň bolsa Balkanawat şäherinde diňe bayramçylyk günlerinde satylýandygyny bellädi. Balkanawatda nebit önümlerini işleýiji iň uly sanagat karhanalarynyň biri ýerleşýär. Türkmenbaşynyň nebit gaýtadan işleýiji zawodundaky Çeşme häzirki benzin we dizel gytçylygynyň sebäbini düşündürip karhana Kanada çıkarılayan önümün esasi bölüğünün daşarı yurtlara ekspert üçin niyetlenenlerini yurdun içerki bağlarına yanıgıcın yıllar boyu vilayetler üçin keskitlenen pay esasında berleyenlerini belledi. Çeşmenin söylerine göre vilayetler üçin bölünüp berleyen payın muktarı 15 yıl veri 3 köfsüz galiyar hem benzina hem dizele olan yurttaki talap gittiği çartyar. Türkmenistan'da son kaylarda yitileşen benzin gıtçılığında yanıgıç kevah dolu satudan yok oldu. Satılan vaxtında öğren çekli muhtarda koy verildi ve ingen ulu novatların dürümüne sebep oldu. Benzin gıtçılığı Türkmenistan'da cemiyetçilik transportının işine ve taksilerin el yeterliliğine yaramaz tiyatir getirdi. Yanıgıç gıtçılığının fonunda imit önümleri gımmatladı.